halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad ka dhageysan kartaan bogga internetka voasomali.com. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Jimcee 7/28 bisha July sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika idaacaddana waxay idin la socodsiinayaa aniga waa Sahra Ciidlo Nuur. Qodobada aanu idinku hayno idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo ka hadlay koox la sheegay inay hubaysan yihiin oo ay galeen buurta gacan libaax ee Soomaaliland. Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxda Afrika oo ka qayb galaya shirka Afrika iyo Ruushka oo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu marti gelinayo.
En parlant de paix en Afrique, il nous faut également évoquer la paix dans cette partie de l'Europe.
An egno indisaha ay wadaan dhowr wadan oo afrikaan ah oo ku saabsan xal u helida dhibaatada Ukraine, taas oo ah dhibaato aad u daran, laakiin indhaha kama qarsanayno inaan dib u eegno, taas oo lafteeda ay wax badan ka sheeganayso xaaladda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan hawlgallada military ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ay dawladda Soomaaliya wado. Qodobadaas iyo kuwa kale aan idin hayna marka hore sawirkii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay hoggaamiyeyaasha iyo mas-uuliyiinta ka tirsan qaaradda Afrika ee ka soo qayb galay shirweynaha Ruushka iyo Afrika ee ka socda dalkaasi Ruushka, waxaana uu sheegay in Moscow ay muhiimadda siin doonto sidii iskaashiga kor loogu qaadi lahaa labada dhinac. Waxaana uu sheegay in qamadi amaba sareen la siin doono si bilaash ah amaba si lacag la'aan ah dalalka ku yaala qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa u sii baahan xilligan oo lagu jiro cunno yaraan dunida oo dhan saameysay, si looga hortago sugnaan la'aanta cuntada. Madaxweyne Putin ayaa sidoo kale ka hadlay in hub uu siin doono qaar ka mid ah wadamada Afrika si kor loogu qaado amniga qaaradda Afrika, isla markaasina uu la shaqayn doono hay'adaha ammaanka iyo kuwa sirdoonka ee dalalka ku yaala qaaradda Afrika. Putin waxa uu ka hadlay shir madaxeedka Afrika iyo Ruushka ee lagu qabtay magaalada St. Petersburg, waxana uu yiri hore waxaan u sheegay in waddanka iyagu uu bedeli karo qamadiga Ukraine labada ganacsi ahaan iyo waliba deeq ahaanba, taasi oo Afrika ay haatan baahi weyn u qabto. Putin ayaa sheegay in dalkiisa uu sii wadi doono taageerada uu siinayo dawladaha gobolka, gaar ahaana gargaarka bini'aadaminimo, waxaana uu intaasi ku daray in uu tixgelin fiican siin doono soo jeedimaha madaxda Afrika ee ku aadan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo dalka Ukraine oo haatan maraya sanadyo badan. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay Jimcahan maanta in afgembigii awoodda lagaga xoogay madaxweynihii la doortay ee dalka Niger uu halis ku yahay guud ahaanba gobolka saxaraha qaaradda Afrika. Quwadaha reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sidii ay u ilaalin lahaayeen xulufadooda gobolkaasi, isla markaasina ay ugu hortagi lahaayeen sidii aanu u dhaqangeli lahayn afgembigaasi la sheegay inuu dalka Niger ka dhacay maalintii Arbacada iyo toddobaadkan. Macron oo ka hadlayay booqasho uu ku tagay dalka Papua New Guinea ayaa ku baaqay in la sii daayo madaxweynaha Niger Mohamed Bazoum, waxaana uu sheegay in afgembigan uu gabi ahaanba yahay mid sharci darro ah, halisna uu ku yahay dalka Niger iyo guud ahaanba gobolka. Bazoum ayaa la sheegay inuu haatan ku jiro xabsi guri. dawladda waddanka Niger ayaa in badan oo beesha caalamka ah waxay u arkaan derbiga ama bagaashanka dhan ee ka haya wadamo badan oo gobolkaasi ku yaala kooxaha falaagada mintidiinta islaamiyiinta ee ka dagaalama wadamadaasi ciidamada Faransiiska iyo kuwa qaramada midoobay ayaa sanadihii la soo dhaafay lagu qasbay inay ka baxaan dalka ay dariska yihiin ee Mali hase ahaatee dawladda Faransiiska waxa ka jooga 1500 oo askari dalka Niger xukunkaasi laga sheegay in laga tuuray Maxamed Basuun ayaana shaki gelinaya mustaqbalka amaanka gobolkaasi diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin oo dalka Ukraine ay leedahay ayaa lagu soo riday subaxnimadii hore ee Jimcahan meel ka baxsan magaalada Moscow ee caasimada dalka Ruushka sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Ruushku waana markii saddexaad ee weerar ama isku day noocan oo kala ah oo diyaarad aan duuliyuhu wadin ay soo gasho agagaarka caasimada dalkaasi Ruushka wasaaradda difaaca ee dalkaasina waxa ay sheegtay in aanay jirin wax dhaawac ama khasaare kale oo ka dhashay shilkaasi dhacay saaka wasaaraddu wax faahfaahin kama bixin diyaaradaasi balse waxa ay sheegtay in uu ka dhacay meel aan ka fogeyn caasimada dalkaasi soo ridida diyaaradan droneka ah ayaa sii kordhinaysa walaaca ku saabsan in nuglaanshaha Moscow in la weerari karo iyadoo aanu dagaalku weli dhamaanin isla markaana uu socdo muddo 18 bilood ah intaas dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida Fidimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysayaal taasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA aynu gudagalno idaacadda qaybaha ay nooga harsana sidii aad warkaba ku maqlayseen hoggaamiyaha qaarada Afrika ayaa waxay ka qayb galayaan shir weynaha loogu magacdaray Ruushka iyo Afrika kaasi oo ka dhacay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka waxana marti galiyay madaxweynaha waddankaasi madaxda ka qayb galaya shirkaasi ee ka socota qaarada Afrika ayaa ugu baaqay in wax laga qabto isla markaana la soo afjaro dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo waliba dalkaasi Ukraine warbixin amuurahaasi ku saabsan waxay noo diyaarsay VOA-da anadi Sokobo hoggaamiyaha wadamada Afrika ayaa maanta Jimcaha ku cadaadiyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in lagu dhaqaaqo qorshaha nabadeed ee ay soo bandhigeen si loo soo afjaro dagaalka Ukraine isla markaana dib loogu cusboonaysiiyo heshiiska dhoofka haruurka iyo sareenka Ukraine ee Moscow ay toddobaadkii hore joojisay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Denis Sassou Nguesso ayaa maanta Jimcaha ku baaqay in la soo afjaro culaadda Ukraine iyo Ruushka isagoo sheegay in qorshaha nabadeed ee ay soo bandhigeen madaxda Afrikaanku uu yahay in fiiro gaara loo yeesho. Nguesso ayaa ka hadlay madasha Ruushka iyo Afrika ee ka socda magaalada St. Petersburg oo uu marti geliyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isagoo sheegay in soo jeedinta nabadda laga doodi doono goor dambe oo Jimcaha maanta ah.
Всем придется считаться. Возьмем, к примеру, инициативу ряда африканских государств по вопросам укрепления.
Markaan ka hadlayno nabadda Afrika, waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ka hadalno nabadgelyada Yurub. Taasina waa sababta aan si adag ugu baaqayno in la soo afjaro khilaafka Ruushka iyo Ukraine.
Теперь нет, а теперь и Африка готова помогать в решении проблем.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u sheegay hoggaamiyaha Afrikaanka in Moscow ay tixgelinayso hindisahooda nabadeed ee ku aadan dagaalka Ukraine isla markaana si taxadir leh loo eegaya arrimaha.
En parlant de paix en Afrique, il nous faut également évoquer la paix dans cette partie de l'Europe.
An eegno hindisaha ay wadaan dhowr waddan oo Afrikaan ah oo ku saabsan xal u helidda dhibaatada Ukraine, taas oo ah dhibaato aad u daran, laakiin indhaha kama qarsanayno inaan dib u eegno, taas oo lafteeda ay wax badan ka sheeganayso xaaladda. Markii hore, dadaal kasta oo dhexdhexaadin ah wuxuu ka koobnaa oo kaliya waddamo loogu yeero kuwa dimuqraadiyadda ku hormaray laakiin hadda sidaas ma aha. Hogaamiyasha Afrika ayaa diyaar u ah inay ka qayb galaan halka dhibaato ka jirta meel ka fog xayndaabkooda. Waxaana ixtiraamaynaa dadaalkiinna si taxaddar lehna waan u darsaynaa.
Hogaamiyasha Afrikaanka ayaa bishii hore soo bandhigay hindisahooda nabadeed ee labada dhinac ku aadan, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, balse way ku guuldareysteen inay kala dhex galaan labada dhinac. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa intii lagu guda jiray shirka madasha Ruushka iyo qaaradda Afrika ka akhriyay liiska cabashooyinka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine iyo wadamada reer galbeedka, halka Zelenskyna uu hore u diiday qorshaha xabad joojinta. Maalintii labaad ee shir madaxeedka ayuu Mr. Putin waxa uu sheegay in Ruushku uu diyaar u yahay inuu xoogaa huba siiyo qaaradda Afrika si bilaasha, si kor loogu qaado ammaanka qaaradda, isla markaana si dhow loola shaqeeyo hay'adaha ammaanka, fulinta sharciga iyo laamaha sirdoonka. Putin ayaa sidoo kale sheegay intii lagu guda jiray shir madaxeedkaasi Ruushka iyo Afrika in Ruushku uu kordhinayo cunnada uu siiyo qaaradda Afrika, taasi oo ay ku jiraan shixnado bilaasha oo uu ku dhawaaqay maalin ka hor, isla markaana uu doonayo horumarinta iskaashiga militari ee qaaradda Afrika iyo Ruushka u dhexeeya. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafa gurayno dib u dhaca ku yimid waqtigii la filayay inuu bilowdo wajiga labaad ee dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo qaabka loo dhameystiri karo guulihii laga soo gooyay wajigii hore ee dagaalka. Barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah siyaasiyiinta ka sugan magaalada Muqdisho, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Xasan Sheikh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Simad, iyo Nuur Sheikh Cismaan Al-Qudbi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo, Salaamullah, dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer oo isku xiga horeyn sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, kaasoo xooggiisa uu ka dhici doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, welina dagaalku ma bilaaban. Haddaba maxaa dib u dhaca ku keenay bilaabashada wejiga labaad ee dagaalka? Ma wadamada safka hore ayaan weli diyaar ahayn, mise dhinaca dowladda ayuu gaabisku ka jiraa?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa bahda v o a dhammaan waa salaamantihiin. Wejiga labaad wax gaabis ah ma jiro, saacanu isleeyahay maamulada ugu horreeya wejiga koowaad ayaa xoogaa dhammaystir yar oo ku haray galbeedka dhil shabeelle iyo meelo kooban oo sida magaalada la yidhaahdo Ceelbuur ay ka mid tahay galmudug, meelahaasaa dhammaystir yar lagu hayay. Laakiin labada maamul kale ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland horeda waa socdaa dagaalku, waa qaab maamul goboleed bay ku socdaa. Marka dowladana ciidankeedu waa diyaarisay, waxaana wax imkaaniyad ahaa oo loo baahnaan waa diyaar. Marka u maleyn maayo wax gaabis iyo wax saas inay jiraan, laakiin xoogaa waa laga yaabaa jiitanku inuu xoogaa yara dheeraaday oo yara jiitan jiro. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah bidin al kariim the next four weeks in wejiga labaad uu bilaaban doono.
Dr. Shaafi, dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer oo isaga sheegtay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, taasoo ka qayb galayaan wadamada safka hore. Ilaa hadda marka dagaalkii ma bilaaban, waxaan isweydiinayaa sababta dib u dhaca ku keentay. Ma dowladda dhinaceeda gaabis ka jiraa, mise wadamadii safka hore aan weli diyaar ahayn?
Askaba masabta adiga iyo v o a walaalaha igula jira barnaamijkana waan salaamayaa fiyeeda dhageystayaasheedana waan salaamayaa waxaan qabaa in dowladdu horta mayna maalin iyo taariikh cad mayna sheegin inay ku bilaabayso dagaalka laakiin waxay sheegtay inuu dagaal soo socdo oo faiskii labaad la galay sadarta dowladdu waxaana aaminsanahay inuu diyaar garow ay ku jirto waxaana isku duba ridayso maxaa yeelay faiskan uu ka duwanaan doonaa faiskii hore dowladdu waxay u baahan tahay inay ciidankeeda nidaamiso waxay u baahan tahay in la kala qaato mas-uuliyaadka meelaha ciidamada sidii mas-uuliyaadka loo kala qaadan lahaa iyo cid waliba meeshay ay ku hagaagi lahayd waxaa kaloo u baahan tahay dowladdu inay u hesho dhaqaale waan ognahay dowladda soomaaliya duruufteeda waxay u baahan tahay inay dhaqaale hesho ay ku manajgarayso ama ay ku maamusho dagaalka maxay ahayday faiska labaad ee dhici doono marka waxaan isleeyahay faiska labaadna meelaha qaar waaba ka bilowday gaar ahaan jubbaland oo kale isbuucii ugu dambeeyey degmooyinka xagar iyo afmadow iyo dagaal baa ka socday waxaan isleeyahay marka faiskan diyaargarooba dowladdu ku jirtaa howlaheeda way isku dibaridanaysaa way mindiya tumanaysaa marka markii horena dowladdu mayna sheegin taariikh rasmi ah oo dagaalkani bilaaban doono marka waan sugaynaa dagaalkan dowladdu la diyaargarowayna ku jirtaan aaminsana
oo mahadsan tahay brofesor xasan
waxaan si guud u ognahay dowladii haddii ay dowlad tahay waa inay dalka iyo dadka ay sheeganaysa ay iyadu ay ka tabiso haddii ay jirto cid kaloo dhinac kaysatana waqtigu inay u qabato lama rabe saacaddaasaa la rabaa inay ka shaqayso marka wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad maba loo baahneen su-aal waxay tahay adigu dowla ma tahay bal iyo dadaan dowla u ah ma leedahay haa shaka ma qabo fulisto
waa tahay sheekh nuur isla su-aashan aragtidaada ku aadan waxyaabaha dig kor u dhigay wejiga labaad ee dagaalkii lala geli lahaa al-shabaab bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsantay xasan kaafi martida barnaamijkan ka wada qayb qaadanayno iyo dhammaan shaqaalaha fi oyada ustudiyaasha kala duwan waan salaamayaa salaam kadib waxay ila tahay aragtidayda horta waddanka dowlad buu leeyahay dowladdaana ka mas-uula saf hore iyo saf dambatoona cidna de uga amar qaadan mayso iyadaa go-aanka iyo qorshaha iyo hadday face one gelaysa hadday face two gelaysaba iyadaa iskaleh qorshaheedana iyadaa iskaleh laakiin annagu waxaan ka jawaabi karnaa aan ognahay in waddanka niman argixisa ay ka jiraan niman khawaarija inay ka jiraan nimankaas ay yihiin niman dowladnimada dalkan diidan waxna waa dowladd iyo shaksiyaadka hadda jooga waxna waa sistemka dowliga niman sistemka dowliga aba diidan baa waddanka jooga oo calan madow wata oo jamhuuriyadda aan aqoonsanayn oo calankii ummaddana ka soo horjeeda in marka dowladdu ama iyadu qaybaha u kala qaybqaybso ama face one u bixisa ama face labaad u bixisa inay dowladdu ay ka qabato dadkaas waa mas-uuliyad saara wey laakiin dee gaabis inuu jiro cidis weydiin mayso nimankan 2006 laga soo bilaabay ilaa hadda waddanka way ku dhex jiraan dagaalna way wadaan dowladdaana ka mas-uul ah waddanka inay ka qabatan waa waajibkeedii iyo shaqadeedii weeyaan laakiin waxa gaabiska ahee dadku ay bulshadu dareemayso ee arkayso waxa weeyaan ama xagga maamulka ha noqoto ama xagga ciidamada ha noqotee inay jiraan qorsholacaan oo nimankaas la dagaalankooda sababto haddii la qiyaaso al-shabaab 16 amiir kama badn waxay dadka ku leenayaan inta dhaqaale inta ajnabiga iyaga caawinaysa iyo inta soomaalida aba dowladdu awood bay u leedahay inay ka qabato sidaan ognahay wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ka dhacay inkiisa badan dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galwadud inkastoo guud ahaan laga gaaray guulo fara badan haddana waxaa muuqata in weli aan la dhammaystirin guulahaasi oo ay al-shabaab kusii harsan yihiin deegaano ka tirsan labadaasi maamul goboleed marka ma haboon tahay in inta aan wejiga labaad loo gudbin in wejigii koowaad la dhammaystiro oo meelaha ay al-shabaab ku harsan yihiin laga saaro su-aasha waxaa iska leh doctor shafi
aad ayaa mahadsan tahay horta dee dowladdu iyadaa magacaabaysa meesha ay wejigii koowaad ku istaagay iyo ka wejiga labaad meesha ay ka bilaabayso marka waxaan qabaa in wejigii koowaad olred uu dhammaaday lagana yimid meesha uu hadda ku taagan yahayna laga bilaabi doono wejigii labaad marka maxay ahayd mar walba u quduuci doontaa oo ay arrintani mar walba hoos tegaysaa awoodda iyo dowladda qorshaheeda iyo imkaaniyaadka ay dowladdu leedahay iyo aragtida dowladda iyo iyadiyo dadka saaxiibadeeda ee garab taagan sida ay dagaalka ay u qorsheeyaan iyo meeshay ku istaagaan iyo meesha xaaladda ciidanku ay ka duwan tahay shaqada caadiga ah ee kale la qabto marka waxaan qabaa meesha hadda laga bilaabi doonaa faiskii labaad noqon doona meeshuu horey ugu istaagayna faiskii koowaad buu noqonaya
waa santaati shaqnuur fawjinka wadina dabaystay oo mahadboonta inta wajiga labaad la bilaabay meelaha ay ku dhimin yihiin tir ha maxaa suurtagalaysa maanta hadii la yiraahdo lama maamul goboleed baa laga xoreeyay oo hal nin oo al-shabaab kuma noola dhaqaalahoodii waa la xayiray ee deegaanadaas wixii ka joogayna waa la ciribtiray markaas aanu gudbi karaa maamul goboleeda kale lagala geli yiraahdoodiyo iyo duulaan iyo wixiga laakiin hadayba labadii la lahaa maalinkii u horreysay faysoonkii waa duulaan lagu qaadaya nimanka ay weli joogaan oo ay ka talinayaan oo qaarkood dhaqaale ka qaadaan oo qaarkood ku dilayaan maxaa marka qorshihii hore ma muuqanaysa inay maaragtay wax ka dhiman yihiin weli in nimankaas horta waddanka laga saaro waa waxa qof walba uu soo dhoweynayo qof walbana uu ku boorinayo dowladdu inay wax ka qabato hase yeeshee nimankan muddo badan bay deegaanadaas maamulayeen dowladduna way ka saartay hadday ka saartay haddana amiiradoodii iyo dadkii meesha xukumay weli way joogaan marka dowladdu haddayna amiirka dilin oo weeliga gobolka xukumaya ayna qabanin oo aan la dhihin maanta waxba natiijo meeshii oo la tago lacarqaaday waxba ma keeni mayso dadka deegaanka waxaa la rabaa in maamul loo geeyo in maamulkii loo dhiso oo gobolkii haddana dowladdu hadday dowlad ciidamo federaalka intii laga qaado muqdisho ay shabeellada dhexe iyo hiiraan ay tagaan dadkii maamul goboleedka iska lahaana aan loo dhisin maamulkii oo la hagaajinin oo nimankaasayna dib ugu soo laabanin deegaanadii wax natiijaa meesha kasoo bixinmaysa dowladdu waa inayna ciidanka federaalka xamar ka qaaday in deegaanada ku xoraysay ayna meesha haddana labo bilood saddex bilood intay joogaan ayna kasoo celinina waa inay ka dhisto maamulkii oo deegaankii hirshabeelle iyo galmudug ay iyagu deegaankoodii maamushaan meel ka midana al-shabaab lagu arkin sababtoo say ku suurtageli kartaa calanka jamhuuriyadda calan ama inuu ka mugnaado deegaankii inuu ka mugnaado ay ka taliyaan oo dad dowladdii kasoo horjeeda ay haddana weli ku noolaadaan iyadoo la yidhi 81 deegaan baa laga xoreeyey dowladdu ay tiri marka waxbaa jira waxaas jira marka dowladdu waa inay dabooshaa oo markii dowladdu meesha ay tagtay awood ku qabato waa in maamul goboleedkii uu ku haraa maamul ka dhisaa qof dambo amiir oo meeshaas joogana aan lagu arkin al-shabaab baa ka talinaya deegaankii qayb ka midana ayna dhicin cabdullaahi salaamullah
wejiga koowaad qaabkii dagaalku u bilowday waa isla garanaynaa nidaam kacdoon lahaa oo shacabka deegaanka degan ay kowka ahaayeen dowladdan waxay dhaqaajisay kacdoonkaas inay empower garayso waa lagu guuleystay wadanka maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug intooda badan 80% waa la xoreeyey waa naga qabtay meelihii la qabtay waxaa weli ka jira la helayaa dhaqdhaqaaqyo ay ka sii wadaan al-shabaab ayagoo confusion ka gelinaya si aan loogu tallaabin wejiga labaad ayaad moodaa marmar inay ku dhifo dhaqdhaqaaq wax la yidhahdo ay samaynayaan marka taas ayada ahi waa wax iska jira oo loo baahan yahay mataan in lasoo dhammaystiro dagaalkuna waa laba nooc mid waa mid intelligenceka iyo dabagalka hay-adaha dabagalka ee hay-adda nabadgelyada qaranka intelligencekooda meelaha ay dadkaas ku sugan yihiin xuuraankooda iyo ka warkeenidooda xaqiijintooda ay mashquul ku tahay hay-adda nabadgelyada iyo dabagalka qaybteeda weliba dabagalka meesha lagu tilmaamo meelaha goobo ay ku sugan yihiin howlahaas iyada istaraatiijiyad ahaan inta anaga aan ka warqabno ka muwaadin ahaanka aqooniya ahaanka siyaasi ahaan inta aan ka ognahay waxaan ognahay in guulo badan laga gaaray wax qabad badan laga sameeyey oo runtii improvement oo xoog leh lagu sameeyey meelaha inta ugu badan meelaha ay ku harsan yihiin waa meesha hadda loo taagan yahay oo dhammaystirkeeda loo taagan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dhammaan dowladaha way kadi horey u sheegeen shacabka way la wadaageen wax qarsoon ma jiraan marka dhammaystirkoodii waa wax hadda la sugayo oo meelaha soo dhammaan doono very soon insha allah
professor xasan wejiga koowaad ee dagaalkii lala galay al-shabaab wuxuu ku bilowday kacdoon shacab guulo badanna waa laga soo hooyey dhowaan waxaa bilaaban raba sidaad ogtahay wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab marka guulihii laga gaaray wejiga koowaad ma laga soo hoyin karaa dagaalka wejigiisa labaad taasoo aan ognahay inay ka qayb qaadanayaan waddamada safka hore
laga soo bilaabo 2007 ilaa iyo hadda dagaalka ka socda soomaaliya ciidamo ajnabiya ayaa ka qayb gelay sababtoo ay tahay ciidamada admis marki hore amis la dhihi jiray waa ciidamo ajnabi ah marka sida la ogyah waxaa kaloo jira dalkan asal ahaan ciidamadan oo ajnabiga ah haddii ay dowladu ciidamadoodu ay joogaan laakiin aan ka tirsanin admis iyo hadday yihiin admis labaduba waxay kuwa waxay u joogaan interest iyo dana oo caalami ah iyo mid gobol admis waxay u joogtaa tusaale ahaan ilaalinta amniga caalamka sababta waxaa loogu talagalay inay nin ciidana qabsan caasimada soomaaliya si ay u sheegato
madax bannaanida siyaasadeeda Soomaaliya saad darteed ayaa waxa loo keenay ciidamada admis oo waxa lagu ilaalinayaa madax bannaanida ee Soomaaliya ugu yaalay waxa ku soo haray ciidamada kale diliska sida loo yahay Soomaaliya wadamada diliska la ah xuduudahiin waa furay Soomaaliya Kenya xuduud waa furay waa furantahay Soomaaliya Itoobiya xuduudoodu waa iyo weyna waa furantahay marka qaar koodna waxa dhacda sida Itoobiya iyo Kenya ay sheegaan dadka soo tilaaba Soomaaliya oo xaqooda u soo gudbay inay dhibaateeyaan marka wadamadaas ayaga ah maadaama ayna Soomaaliya ka jirin dowlad xuduud difaac karta ayaga waxay u imaanayaan ama ay dagaalka ugu qeybgalayaan dantooda for their own strategic interest labda Soomaali people war dagaalkan iyo arrimihiisa cidda miiska u fadhida ee qalinka iyo warqadda haysata ee jixjixaysa istaraatiijiyadda ee leh mataqaanaa military capability ee leh intelligence capability ayaa ogaan karta probability-ga inta lagu guulaysan karo intay
nolosha cismaan marka aad isbarbar dhigto wejigii hore ee dagaalka iyo wajiga labaad oo la filayo inuu bilaawdo maxaa farqi ah u dhexeeya labadooda wajiga labaad ma laga gaari karaa guurihii laga gaaray kii hore horta waxay ku xiran tahay in dawladdu say waxu iyadoo u hagaajiso ciidamada wadanka jooga ama afis aan noqdaan ama xataa UN ka aan noqdaan ama kuwa deriska aan noqdaan dad si dawladda Soomaaliya uga tagoon bay ama wax ku qabanayaan ama meel ku tagayaan muddo badan bay wadanka joogan wax shaqo aad weyn oo ay shabaab ay kala qabteen ma jirto laakiin waxa cidda la rabo inay wax qabsato waa dadka Soomaalida oo la rabo inay iyagu ciidankooda dhistaan oo hagaajistaan ciidamada Itoobiya hadda shabaab inay naga saarin baan aniga qaba ciidamada Kenyana waa la mid kuwa oo sagta amsoon atmis magacaas iyo ku hawlgelaya oo sagtarra kala duwan leh haddana in dawladda Soomaaliya iyadu ay qorsheysan mooyeen iyagu waxna ma qabanayaan ashabaabna lama dirirayaan muddo badan bay joogaan hadda waa kuwan shabeellada hoose kulligood wada dhooban haddana ashabaabku way iska joogaan wadankoodii marka dadka wax ka saari kara waa innaga waa Soomaalida waxa weeye waa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidankoodii oo isku xiran inay nimankan khawaarijta iska saaraan taas baa muhiima haddii taas la waayana haddii dawladdu haddana shacabkii iyo ciidamadeedu intay isku xirto iyo qaybtii maamulkaba ayna saas ugu guuleysan karin waxaas natiijo horumar ma laga sameeyo fiiska labaad marka taas qorshe weyn noqon ma hayo laakiin dawladdu waa inay ku talagashaa shacabka iyo maamulkii iyo ciidamadoodii Soomaaliyeed inay isku xirto dawladdu waa inay qorshaha ka shaqeyso ninkii ilaa salaamullah
anigu aragtideedu waxa ay tahay ujeedada koobaadna guusha laga gaaray Sweden male la dagaalanka qawaarijtu waa faysal badan baa lagula dagaalamay dhinaca dhaqaalaha nagala dagaalamay dhinaca intelligence-ka lagala dagaalamay dhinaca military-ga lagala dagaalamay xoogga lagala dagaalamay dhinaca wacyigelinta bulshada lagala dagaalamay runtii dagaalkii wajiga koowaad natiijada ka soo baxday waxay muujinaysaa mid dadkoo dhan ay dareemeen oy ku nool yihiin maanta magaalooyin badan caasimada koowkata koow wajiga labaad natiijada laga filayo waa ka weynaan doontaa midda wajiga labaad wajiga labaad midda laga filay way ka fiicnaan doontaa saanaan uu isleeyahay tii koowaad wajiga koowaad maxaa yeelay waxaan saar u soo qaadanayaa marka fiirsa geografi ahaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Matraana iyo Koonfur Galbeed inta u dhexaysa madaxda Baydhabo iyo Bu'aale inta u dhexaysa aaggaas xaggana saako lagu geeyo xaggana lagu keeno jilib lagu keeno aaggaan intana shabeellada hoose marka laga dhaqaabo wixii qoryoolay xagga ka jira la aado aaggaas dhexe waa aagga ay power basekooda Al-Shabaab u yaallo marka dagaalka xagga ka socdo Jubbaland ka socdo oo sidaa loo soo wada ii kan ay Koonfur Galbeed wado oo hadda ma hab maamul goboleed ku socda markii lagu daro ciidamada admis oo bilaabi doona wajiga labaad howlgalka bilaabi doona sida aan ka warhaynana hoggaanka ama maxaa la yiraahdaa central command oo labada dhinac federaalka iyo dowladahaas dariska joint marka ay ku sameeyeen command ay ku sameeyeen iyo planningkooda markii laga qiyaas qaado qaabka uu phase labaad yeelanayo waa ka degdegsanaan doonaa waana ka horumarsanaan doonaa natiijada imaan doontana waa ka safayn doontaa ayaan anigu aaminsanahay
fatahay doctor Shafi Asi wujiga koowaad ee dagaalka waa ogtahay tacadan shacab uu ku bilowday meelo badan oo urur qaran shabaab laga qabtay hadda wujiga labaad la filan inuu bilowdo waxaan ka qayb galayaa wadamada safka hore maxaa horta labada wajiga u dhaxeyn kara oo farta ah guriga laga gaaray wujigii horena ma laga gaari doonaa wujiga labaad
ka xisaabta maasan tahay farqiga u dhexeeya labada waji wajiga dhamaaday iyo kan hadda la filayo inuu bilowdo qodobka koowaad isleeyo kala duwan iyo xagga qorsha oo dawladda Soomaaliya iyadu markii hore ee Facebook-ki hore qorsha meen ku gelin dagaalka dagaal lagu qasbay buu ahaa oo dawladdu iyada oo cusub oo markaa timid golaha wasiirada wasaaro madaxweynaha cusub yahay golaha wasiirada ay cusub yihiin ba dagaalka la galay sadafteed waxaan isleeyahay qodobka qorshaha dagaalka si loo galaya uu ka bedelan yahay uu ka duwan yahay Facebook-ki hore qodobka labaad isaguna uu kaga bedelan yahay waxaan isleeyahay Soomaalida markii laga reebo admis iyo diyaaradaha Mareykanka iyo dawladaha Soomaaliya caawiya markii laga reebo ciidan dawladaha dariskii muuna soo gelin dalka hadda waxa la filayaa Facebook-ka inuu soo galo Ethiopia iyo maxay ahayday Kenya iyo Djibouti ciidama ka socdo cusub in ay dagaalkan Facebook-ka qayb qaataan kaasna waxa laga yaabaa saameyn inuu ku lahaado dagaalka qodobka labaad ee isaguna saddexaad isleeyahay uu kaga bedelan yahay waxa kamida ciidamada waxa loo sameeyay talis cusub oo saraakiil cusub baa dalka xilka la wareegtay kuwaasna waxaan isleeyahay dadar cusub iyo qorsho cusub iyo aragti cusub bay iyo kuraala la iman doonaan oo maxay yeelay tii hore ka duwan saraakiishan iyo madaxa dalkuna way isla jaanqaadi karaano waa niman iyagu magacowdeen arinta kale ee kaga duwan yahay waxa kamid ah xagga shabnadda iyo dagaalkii hore dagaalka sida loo galay iyo Facebook laba sida loo gali doono xagga khibradda way kala duwanaan doonaan oo ciidanku way ka khibrad badan yihiin dabcan maxay ahayd Facebook-kii hore waan isleeyahay inuu ka duwanaan doono kana natiijo fiicnaan doono kii hore
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan lagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno dib u dhaca ku yimid wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo dhammaystirka guulihii laga gaaray wejigii koowaad ee dagaalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Simad iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudbi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho aan u soo laabto barnaamijka Soomaaliya waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADMIS kuwaasoo dhaqaale badan ee deesha caalamka ku bixiso haddaba maxaa diidaya in ciidamada ADMIS ee hadda jooga ay dagaalka ka qayb qaataan aan siiyo Nuur Sheekh Cismaan
waan maasan tahay horta dawladda ku meel gaar ah waddanka Soomaaray maantana dawladda faraha waddanka Soomaaliya ka jirta ciidamada ADMISna waxay u sameysan yihiin oo abuuran yihiin awalba loo keenay waddankan inta dawladnimadiisa iyo sistamkiisu isla qabsanayo oo maamulkiisa iyo ciidamadiisu ay dhismayaan inay xarumaha dawladda ilaaliyaan oo nabad ilaalin bayba meesha ku joogaan marka qof ciidan nabad ilaalin ku jooga inuu xarumaha dawladda waardiyeeyo madaxda qaranka uu waardiyeeyo wixii markaas wixii codsi ee dheeraad ee ku yimaadana marba codsigii dawladdu ay u keensato unbay kula shaqaynayaan laakiin in iyagu intay duulaan qaadaan oo ay meelo tagaan hadii maba yaqaanaan maanta haddii inagoo Soomaaliya ee gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada dhexe miyay u kala yaqaanaan marba tabjihintii ay dawladda Soomaaliya ay u jeheyso bay ku geli karaan meel oo ugu kula shaqayn karaan laakiin wax ka baxsan hadii say iyo waday hawlgelayaan iyagaaba iska shaqaysan lahaa kuw waxaa kaloo jira sidii barsoor ku sheegay oo interest bay jira oo dammadaas ciidamada soo gelaya waddanka ama nabad ilaalinta ku soo galaan ama hadday rabaan kuwa safka hore hadda aan soo galaane mar walba interest bay mar walba ku shaqaynayaan weli ciidankaas mushaarka ay qaataan Allah ka yeele laakiin waxaa ka muhiimsan intaas oo dhan innagu maxaynu doonaynaa mustaqbalka soo socda xaqiiqda u soconaa dawladnimadeena iyo systemkeena halkuu rabaa inuu gaaro ciidamada ADMISa dii la yiraahdo hadda la saaro oo dawladdu ay codsato way bixi karaan laakiin innagu inaynu ciidankeenii dhisanno oo inu hagaajisano shacabkeenii iyo maamulkeenii magaalooyinkeenii aynu maamulano dhaqaalihii iyo hanaanii aynu hagaajisano taas baa noo dana innaga taas aynu mas-uuliyaddu ku jirta ciidamada ADMIS inay dagaalamaan inay dagaalamaan mid kasta qorshahaas dawladda ku xiran tahay
salaamullah waxaa diidaya in ciidamada ADMIS dagaalka lagu jira Al-Shabaab ay ka qayb qaataan
abdul maasan taxan waxa diidi kara horto ma garan karno oo de kulli wax ku asbeeyeen inay ka qayb qaataan horta runtii ciidamada ADMIS la leeyahay aanu structure kooda markii aan fiiriyay waxyaaba ugu muhiimsan ee u joogeen waxay ahayd nabad ilaalin un bay ahayd ma ahayn dad nabad dagaal galay ma ahayn awalkooda hore laakiin hadda waxay isbeddel ku dhacay oo magacan cusub ay u qaateen waxayna dagaalka qayb ka noqdaan laba sababood oo dartood waa marka koowaad ee dowladda maanta jirta oo go'aansatay ciidamadaan inay iska joogin oo lacag been iska qamshaa lacag mushaar iska qaadan ana waxa ku qabanayna inay dagaalka galaan oo marka koowaad loo dagaal geliyo waa koow labo de wadamada deriska ah oo sida Ethiopia Kenya ay hadda ugu horeeyaan tusaaraan waxay ku tusan yihiin in dagaalka inay qayb ka noqdaan haday qayb ka noqon waayaan ayaa toogada khatar gelisa marka adiguna ayuu ku daneyn waxay ku qasban yihiin inay dantooda ay halka ka arkaayo inay dagaalka qayb ka noqdaan marka shan wuu waxa leeyahay oon aad iyo aad u rajaynayaa ummada Soomaaliyeed in ay maartay expectation go'do ama rabitaan kooda uu yahay iyadoo ay dagaalka qayb ka noqdaan dagaalka ma noqdo dagaal wada jir ah oo loogu xoreeyo dalka Soomaaliya qawaarista si wadamada deriska ah ay amaan u helaan
Mr. Shafi Soomaaliya waxa jooga ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ADWIS kuwaasoo dhaqaale badan ee beesha caalamka ku bixiso haddaba maxaa diiday in ciidamada ADWIS ee hadda jooga ay ka qayb galaan dagaalka lagu jiraa shabaab
waxaan aaminsanahay ADWIS in ayna doorkii loogu talagalay ama laga filayay inayna ka qaadanin nabad sugidda Soomaaliya saas sheegtay lacaga farabadan maaca Soomaaliyeed ku baxa oo askarihi uu qaato lacag ay ku dhukun iyo waxa uu qaato halka askariga Soomaaliyeed 200 iyo wax ka yar uu mushaar u qaato iyadoo saati jirto laakiin haddana doorkii la rabay mayna qaadanin arintaasina waxaan islaahay waxay salka ku haysaa inta aan aniga akhriyay ciidamo shisheeye oo daltanay oo nabad sugid ka sameeyay oo ku guuleystay ma jiro ma wali maana ah markii laga reebo ciidamada laba dowladood oo istagaalay kala dhex fadhiista markii laga reebo laakiin ciidan nabad ilaalin oo intu daltagay guul ka gaaray wali aan maana akhriyin waa laga yaabaa inay ay dhiman tahay taas marka si guud ahaan ciidamada nabad ilaalinta ee wadamada loo diro saameyn fara badan inta badan ma yeeshaan taasi waa sida uu sheegay walaalkay magaca waxa loo bedelay waxay inay ka qayb qaataan hadda faysaska socda laakiin haddana iyadoo taasi jirto yaa waxaad moodaa cabsida dowladda ka qabta ay ka qabta darteed inayna door fiican ka qaadan karin iyo dowladdu waxay dalbanaysaa ciidamada wadamada faysaska safka hore inay u yeedho dagaalka soo geliso saa darteed waxaan qabaa kulkii isu geeyo natiijadii laga rabay ciidankan mayra qaadanin sabab jiro ogood
Professor Hassan
waxaa la rabaa inay ogaadaan waxay leeyihiin ciidamada ADMISAL lacag badan la siiyaa ciidanka Soomaalida lacag badan lama siiyo ADMIS kun iyo waxaasay qaataan Soomaaliga waxay qaataan 200 dadka Soomaali waxaa la rabaa inay isweydiiyaan kunka iyo 200 oo ADMIS la siiyo horta ma jeeb kooli ka dhiibaa kama dhiibaa ninkii kansaday ayaa jeebkiisa ka dhiibay istaraatiijiyad iyo danta uu ka leeyahay asaygaana laakiin ayaga waxaa loogu talagalay in loo ilaaliyo dekedda iyo eredoorka iyo caasimadan si ay dalkooda ugu istaan dowlad taasi waa mid waxa ku soo haray su'aasha qaybteeda kale oo ahayd ciidamada dagaalka ka qayb dilayaan ciidamada dagaalka waxay ka qayb dilayaan intii loogu talagalay inay ilaaliyaan oo caasimada ah ciidankan nuuguma talagalin inay Soomaaliya xoreer aad mushruub talagalin ADWIS waxaa loogu talagalay inay ilaaliyaan vital national institutions hay adaha dowladda ee muhiimka
Cabdullaahi Salaamulla waxaa jira qorshe si tartiib tartiib ah ku socda oo ciidamada ADMIS looga saaray Soomaaliya marka hadiiba ay gacdo in mustaqbalka dhow ay ADMIS ka baxdo Soomaaliya ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filan yihiin in guud ahaan amniga dalka ay la wareega
dad maahsan tahay inta aan warka ka hayo aniga kulliyad inta aan anigu heli karo qof ahaaneed waxaan isleeyahay ciidamadeena maanta jira oo hadda loo diyaariyey inay dalkani difaac ka sameeyaan cadowga ka difaacaan kana saaraan qawaarista so far way ku filan yihiin baan isleeyahay markii ay ka baxaan ciidamada ADMIS busashanada ay ka baxaan inay buuxiyaan shuruud baa jirtaan shuruudaas oo ah inay helaan waxa la wixii ciidan u baahnaa inay helaan hadday waxay ciidan u baahnaa oo ay helaan oo logistiga oo raashin oo saanad leh nooc walba nooc doonaba ha noqote ciidamadeenu way ku filan yihiin wayna ha mataqaanaa ay dabooli karaan si tartiib tartiib ay mataqaan ula wareegi karaan haddaba boo badan ay ka baxeen bay si tartiib tartiib ula wareegeen
waa tahay Dr. Shafi ciidamada ADMIS mustaqbalka dhow haddii ay dalka ka baxaan ciidamada dowladda Soomaaliya ma ku filnaan karaan inay amniga Soomaaliya iyagu gacanta ku dhigaan
waxaan qabaa inay jawaabtu haa tahay insaanka Soomaaliyeed aan ma qabo insaan ka fiican oo adduunka jooga inuu jiro sadarteed askariga Soomaaliga ah ama shakhsiga Soomaaliga uu ka tayo badan yahay uu ka firfircoon yahay hadii sidii la rabi loo adeegsado askariga Itoobiyaanka ama Uganda iska ama Kenyaatiga saastaas waxaan qabaa askarta Soomaaliyeed inay dhinac walba ay suurtagal tahay inay dalka ku filaadaan ay la wareegaan meelaha ay aadmis ka bixdoonto dalka intiisa kale xareyn karaan ay ka sumcad fiican yihiin kana karti badan yihiin ciidamada ajaanibta ee dalka jooga sadexdaas waxay u baahan tahay in ciidanka si aan horo sheegno shaharkiisi la dhameystiro xuquuqdiisa la dhameystiro inta aan awoodna ay dawladda Soomaaliyeed awoodo laakiin Soomaal waxay tiraahdaa qodaxaynta ruuxba tactive iyo ku tagta sadexdaas askartuna ay ogaadaan in dalkani hore u socdo dalkani meel gaadhayo dalkanu dalkoodi yahay inta aan bay u baahan tahay laakiin askariga Soomaaliga inuu ka tahay badan yahay askariga soo afrikaan iyo kuwa yurubiyaan labadaba aanu shaki ma gelinayo maasanta
waxaan mustar xasan
arintani waxay u laabanaysaa structure-ka ama qaab dhismeedka ciidamada iyo leadership-ka ciidamada hoggaaminta ciidamada iyo hoggaaminta dowladnimada guud ahaan iyo sida dadka Soomaaliyeed ay ugu diyaar yihiin inay dowlad dhisaan haddii ay dadku ay taageeraan dowladda laakiin dowladdu ay noqoto dowlad effectiveness leh dowlad wax la taaban kara qabanaysa ay noqoto command and control-ka ciidamadana very tight mid oo qaabaysan laga dhigo yes markaas waxba waa hagaagaya haa iyo maya waxay ku xidhan tahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda iyo ciidamadooda siday u shaqeeyaan
amaasanta waa tahay sheekh nuur ciidamada admis warta ay dalka ka baxaan mustaqbalka dhow ma ku filan karaan ciidamada Soomaaliya guud ahaan xaqiijinta amniga Soomaaliya
waa maasanta xasan waxa weeyaan aniga horta waxay ila tahay sanado dhow iyo sanado dhow xitaa inayna ku filan karin bay ila tahay hadii admis maanta laga saaro Soomaaliya 2024 baad la sheegay in la saarayo hadayba dhacdo ama sodonka ama kasii badanba minna inayna ayna habooneyn wadanka booliska uu u baahan yahay waa ka weeyaa waxas haday noqoto maamulka iyo haday noqoto ciidamada iyo qaabka loo dhisay booliska iyo militaryga iyo qaab dhismeedkiisu waqti dheer buu qaadanaya qaab marba sidii loo dhisay noqonaysa hadii maanta la yiraahdo admis ma baxday hadda inanteena weyni soo ognahay maanta malaynayo askari maanta buuxin kara booskaas
Dr. Shafi sida aynu ognahay isniintii aynu kasoo gudubnay qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku qarxiyey ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa kuliyadda jaalasiyaad haddaba maxaa keeni kara in falalka noocaana ay ka dhacaan xeryaha ciidamada sideese looga feejignaan karaa
hadsan horta qaraxyadu meelo badan bay ka dhacaan adduunka soomaaliyana dawey ka hawseysaa xagga amniga wadamada aan sheegayno qaraxyada ruuxu bil aadan oo isqarxinaya sidii lagu celiyo yar adagtay aad bay adagtay iyadoo arintaas jirtay haddana ciidanka sirdoonka Soomaaliyeed sanadkii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey caasimaddu nabad bay ahayd aad bay wanaagsanayd anu waxaan isleeyahay qodobka ugu muhiimsan ee laga wajihi karo in la dhiso qaab dhismeedka ciidanka in la hagaajiyo mas-uuliyaddana cid qaada mar walba la helo cidda loo dhiibayo mas-uuliyadda ciidanka iyo meelaha xasaasiga loo dhiibayana in aan waan aqaanaa iyo nin jeclaysi loogu dhiibina si mas-uuliyad ku saabsanta iyo cid maxay ahayd meeshaas u qanata in loo dhiibo
isla su-aashan Barsoor Xasan
horta marka hore nin raba inuu dhinto horta lagama dagaalami karo waxaa la dagaalami karaa nin raba inuu adig ku dilo laakiin asaga oo noolaado oo gurigaagana digo gabadhaadina guursado laakiin nin raba inuu nafisa kugu dilo mabdaiyan horta inaa la dagaalato waa adagta bikaas waa ideolojiya tan kale ay tahay waa horaan u sheego ciidamada command and control code iyo structure code ayaa xukumaya haddii ay ciidamadu ay command and control leeyihiin oo sida la yaqaan waxyaha ay checkpoint hore ay leeyihiin oo haddana xaalkan adagoo lagu jira haddana sataar iyo waxyaaba laga gaashaantay ay leeyihiin laba saddex checkpoint hal qof oo keligiisa ma soo mari karo si kasta oo uu dhinto waxaa jiray dabacsanaan marka dabacsanaantaasna waxay ka imaanaysaa structure-ka iyo command control-ka ciidamada leadership style-ka qaab dhismeedka ciidamada iyo luqsanaanta ciidamada dhexdooda ay ka imaanaysaa
sheekh nuur maxaa keeni kara in xero ciidan qof walxa qarxa ku xiran yihiin intuu galo oo ciidan isku qarxiyo, sideese looga hortegi karaa?
Waad maasanta, horta waxaan dhici karin ma jiraan. Mar hadduuba qof intuu qarax isku soo xiro meel intuu isku soo diyaariyey uu rabo inuu meel galo, waa wax dhici kara. Wax walbana waa horeyna uu usoo dhacday. Guddoomiyihii gobolka Banaadir baa lagu dilay oo xafiiskiisa ay ka dhexnacday, waana wax dhaca oo xilli walbana way dhici karaan. Kahortagaasoo haray waxa weeyaan, hadda ka hor baabuur qarxiya la gelin jiray magaalada, booliskaa soo gudbiya la dhihi jiray. Haddii ciidankii xoogga dalka haddii dhexdiisii lagu laayay oo xarumo ciidan la dhexgalay, haddii isku milankii la sheegay Al-Shabaab iyo inay isku milmeen dowladda, taas bay ka dhalanaysa. Taasna waxay u taallaa dowladda guud. Dad waxaa jira amiira oo dowladda usoo galay, dowladdu ay siisay xushmad iyo dhaqaale siisay, la shaqeeya dowladda. Dadkaas inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda waxna ka dhex rushanayaan, taas baa meesha muuqanaysa cad oona qarsoonayn. Taasna dowladda u taalla.
Adeesan gabagabeynaya Cabdulaahi Salaamullah, dhowaan sida la socoto isniintii xerada kuniyadda jaalasiyaad qof walxaha qaraxa ku xiran yihiina galay, ciidamo badanaa ku geeriyooday, kuwa waa ku dhaawacmeen. Falalka noocaasa maxaa keeni kara? Sideese looga hortegi karaa? Maxay tahay taladaada?
Runtii waxaa weeye waa run oo shaki kuma jiro inay hore u dhaceen dhacdooyin sidan oo kale. Taasi saaxiibada hore u sheegeen isku milanka Al-Shabaab iyo hay-adaha dowladda oo wax muddo dheer soo shaqeynaya oo runtii gaaray meeshii ugu sarreysay. Waxaan maanta aaminsanahay leebalka ay shalay joogtay, isku milanka leebalku joogay shalay iyo maanta leebalku uu joogo shuqul somala. Waa waxaad u kala fog, waa kala fogaadeen. Waxaana keenay ballanqaadyadii dowladda ay ballan qaaday inay Al-Shabaab la dagaalamayso waa kow. Labo, dhaqaale la dagaalankii oo dhinaca dhaqaalaha lagula dagaalamay hay-adaha dhaqaalaha ku dabagala hawsha ay qabteen waa qeyb. Qeybta labaad, saddexaad, dabagalka hay-adaha nabad sugidda, dabagalka iyo xuuraanka ay ku sameeyeen isku milankaas hay-adaha dowladda ay ku sameeyeen waa qeyb kale iyadana. Oo saddexaad, marka waxaan isleeyahay feejignaantooda miyay nabad jabaari doontaa inta macaashir hay u noqoto?
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Simad, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsiiyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka oo uu ku soo diyaariyey magaalada Muqdisho, haatana Hargeysa. Qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay koox hubaysan oo la sheegay inay galeen buuraha gacanlibaax ee Soomaaliland. Wariyaha V O E ee Hargeysa, Khadar Maxamed Cakuule, ayaa faahfaahinta warbixintaasi noo soo diray.
xildhibaanadan shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhalinyaro la sheegay inay buurta gacanlibaaxa gobolka Saaxil isku urursadeen iyo khilaafaadka siyaasadeed ee lagu kala duwan yahay ee gunta ku haya arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland. xildhibaanadan oo ay ka mid yihiin xildhibaan Maxamed Khadar Daahir ayaa waxa ay xuseen iyagu ay xallinayaan arrimahaasi lagu kala duwan yahay. xildhibaan Maxamed Khadar Daahir oo ugu horeyn halka ka hadlay ayaa dhalinyaradan ugu baaqay
inaan shacabigayaga la hadalno innamada jabhada samaystay ee banaanka u baxay walaalayaal, waxaan idinku wacyigelinayaa tabashada aan qabtaan aynu si nabada ku doonno, si xala aynu ku raadinno. Qorigu maanta ina anfici maayo, waxaynu u baahannahay meel kasta inala galaysaba annagaa ka daba shaqaynayna. Waxaan idinku codsanaynaa inaad tabashada aa qabtaan shacabkii reer Soomaaliland ee muwaadiniinta habaatiin xaq baa u leedii. Waxay idin diidayaa ma jiro inaad wax tabataan, walaa sida wanaagsan aynu ku raadinno. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u yeegana baaq ugu direyna mudane madaxweyne iyo saraakiisha kale ee ka agdhowey la taliya baaq ayagana haddii idin soo gaaro waxaan jecel lahay in aynu arrimaheena ku dhameysano qaab amni qaab wada shaqeyneed qaab isfahan qaab isu tashi qaab aynu talada wada yeelanayno oo miiska wada fadhiisanayno oo aynu wax wanaagsan ka wada tashanayno waxaan jeclaan lahay labada dhinac midkoodna inaanay tallaabo qaadin inta aanu ka midha gaarayno isu tanaasulka isfahansiinta wax wada yeelashada iyo inaynu miis wada fadhiisano oo inagoo wada faraxsan kabacdi ka soo wada baxno guud ahaan shacabiga reer Soomaaliland walaalayaal maanta waxaan jeclaan lahay inay nabadda ka wada qayb qaadano inay nabadda wada dhisano nabadgelyo daradu waxba inoo keeni mayso
xildhibaan Barkhad Batuun ayaa dhinaciisa istul taagay in xilka iyagu isu direen
waxaanu maanta aan u tafaxaydinay maadaama aanu nahay xildhibaano qaran oo dalkan iyo dadkiisa iyo diinta islaamkaba u dhaartay inaanu qayb ka noqono xal u helidda mashaakilka siyaasiga ah ee dalku horseedi karaya fowdo ay faraha kaga bixi karayso nabadgelyada dalku waxa Soomaaliland 2030 sano ay ku caalamaanaysay in afka laga wada hadlo oo laysa soco laistuusiyo waxay dhibaatay dhiilo ku tahay hooyada milicda fadhida waxay dhibaato ku tahay khilaafyada jira iyo dhiilooyinka soo kordhaya aabaha suuqa ka xamaalanaya cidda rajada laga sugayso dalka maanta ningirboodkiisina waa inteeda xagga fadhida iyo inta la aragtida duurka aanu leenahay waxa weeyaan duurkiisa soo dhaweynta iyo xalinta wax kasta oo la isku hayaba waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inaanu noqono diranayaal dadkii doortay dalkooda si fiican ugu shaqeeya waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inaanu noqono kuwa buuxiya boosaskii Xaaj Cabdikariin Sheekh Ibraahim iyo ningarboodkii dalkani lahaa ee nabadda ku suntanaa waxaanu Ilaahay ka baryaynaa kuwa sababtooda Soomaaliland ay ku badbaadeen inaanu noqono waxaanu hawshan u galaynaa si niyada waxaan hawshan u galaynaa si wanaaga
xildhibaan Qaasim Cali ayaa isaguna geestiisa tilmaamay sida arrintan ay u galayaan
buurtii gacanlibax niman dhallinyaraah oo kuwaysan baa galay waxaanu maqlaynaa oo kale in ciidamo iyagana la dulgeeyey halkaasina waa halkii aan wax badan oo casharo badan dee aynu ku soo aragnay maanta waxaanu ilooga baahan yahay dhammaanteen inaynu xaaladaha dalka ka taagan aynu wax ka qabanno ka wada tashanno isugu nimaadno dhulka dhigno ka wada hadalno wuxuu yidhi arisina wuxuu gooyo allow yaa ku jarin soodhka waxa weeye waxaynu ka wada hadli karno oo ka wada tashan karno yaynaan waxa weeye xaalad kale gelin waxaanu ugu baaqaynaa shacabweynaha reer Soomaaliland inay waxa weeye ka qayb qaataan xaaladda amni iyo xaaladda nabadgelyo waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda in xaaladda dhulka dhigto dhalinyarada buurta gacanlibaxna waxaan leh taladaha la isku soo gaaro
Khadir Maxamed Cabdulle V O A Hargeysa
fiid wanaagsan jimco wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay halkaad nagala socotaan waa V O A Washington haatan dhinacii heesaha aynu jaleecno
Oh,
taasina waxa ugu dambeysay daacadeen fiidnimo tan iyo kulantideena dambana waxaan isku tageynaa sida iyo nabadgelyo